ร้อมจะฟังหรือยัง
พร้อมแล้วค่ะ
โทรศัพท์ปิดนะวันนี้ก็คงจะได้นำข้อคิดหลักธรรมตอนเคยบอกไว้ว่าในโลกแห่งการวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีก็นำไปสู่ความวินาศนาการทางศีลธรรมการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ฉลาดก็เป็นอย่างที่กล่าวแต่ถ้าก็มีบางคำที่สวนกลับก็มีเช่นคำว่าวิทยาศาสตร์ไปถึงไหนพุทธศาสตร์ไปถึงนั่นตรงนี้อยากจะบอกประสบการณ์ชีวิตช่วงนี้สักนิดหนึ่งที่จริงเมื่อช่วงก่อนก็เคยทำตอนชอบมวยสมัยเป็นเด็กวัยรุ่นมีมวยที่ในโทรทัศน์อาจจะมาไม่มีเป็นของตัวเองญาติพี่น้องต้องพายเรือไปสองคลองถ้ามีวันนัดมวยไปดูตอนนั้นก็เรียกคำว่าลุ้นลุ้นเนี่ยทำให้หัวใจเรากระเพื่อมกระพือพอลุ้นทำท่าของเราจะนะเราก็กระโดดถ้าลุ้นแล้วของเรายังโดนต่อยล่วงก็ค่อนข้างจะหดหู่พูดง่ายๆว่าลุ้นเนี่ยมันทำให้เกิดฟูฟูแฟบแฟบในจิตใจระยะ 2-3 เดือนมาเนี่ยก็เริ่มลองมาคิดจับดูใหม่หลังจากเมื่อก่อนตอนบวชแล้วก็ไม่ได้ดูมวยไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้ติดตามข่าวสารเพราะต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาก็เลยห่างไปพักหนึ่งแต่ตอนหลังมาดูลำมวยคู่ไหนที่เราชื่นชอบเหลือเกินแต่ดูคราวนี้มันไม่เหมือนตอนเด็กๆดูแล้วมันจะสังเกตทั้งดูจอดูใจดูไปที่จอก็ต่อยกันยังไงทำยังไงสู้กันยังไงแล้วพอเกิดอารมณ์จะชื่นชอบไม่ชอบอะไรแล้วแต่ก็ลองปิดจอแล้วดูใจแม้ใจมันดิ้นอยากจะดูว่ามันแพ้หรือยังชนะหรือยังแล้วมันต่อยแบบไหนยังไงแต่การไปปิดจอแล้วดูใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำใหเกิดแปลกถ้าเราปล่อยตามอารมณ์อยากเราจะไม่ค่อยรู้ว่าจิตใจเป็นอะไรคล้ายๆกับมันเคลิ้มตามคล้อยตามอินไปเลยแต่พอเราไม่เคลิ้มไม่คล้อยเนี่ยเราอยากจะดูว่าจิตใจที่ไม่ได้ดูมันเป็นยังไงอยากเห็นไม่ได้เห็นเป็นยังไงอยากดูไม่ได้ดูเป็นยังไงอยากฟังไม่ได้ฟังเป็นยังไงใจมันก็ดิ้นรนแต่ถ้าดิ้นยังไงก็ตามเราก็ไม่เปิดจอเฝ้าใจต่อไปจิตใจก็เปลี่ยนแล้วก็รู้สึกภูมิใจบ้างมีปีติบ้างว่าอ้าวชาตินี้ทั้งชาติแต่เราเกิดมานั่งเฝ้าจอแล้วไม่ได้ดูใจจิตใจเราจะฉลาดได้ยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ชอบกับชังเนี่ยมันเกิดตัวหน้าสมเพชตัวเราว่าทำไมต้องไปเป็นธาตุความชอบความชังชอบก็เหนื่อยแบบหนึ่งชังก็เหนื่อยแบบหนึ่งชังก็จะเหนื่อยผลักชอบก็จะดึงลังเข้ามาให้เป็นฝ่ายเราของเราซึ่งมาตอนหลังเนี่ยก็เกิดอีกแบบหนึ่งมันมีเรื่องให้ติดตามเราก็ตามดูช่องเหลืองบ้างช่องแดงบ้างช่องสีอื่นที่มันเกิดกันใหม่ๆดูไปดูมาเมื่อกี้ก่อนจะออกมาที่จริงจะออกมาเร็วแล้วมันเลยไป7นาทีก็นั่งดูเห็นคนสุเทพกับกระบวนก็เดินคนก็ใส่ถุงให้ถุงใหญ่ๆก็ยืนใส่กันเต็มใจก็แวบแม้เราบิณฑบาตยังไม่ใส่เราขนาดนี้เลยนะนี่ทำไมมันใส่กันจังเลยถ้าเราตามหลังสุเทพไปก็จะใส่เราไม่น้อยอย่างนี้เอาเป็นเทคนิคสมัยใหม่โยมถ้าเราจะถามว่าฝึกใจโดยไม่ได้นั่งหลับตาแต่ดูใจเห็นใจเห็นการเคลื่อนไหว ใจชอบใจไม่ชอบใจลำเอียงไหมฝั่งฝ่ายนู้นเอียงไหมฝั่งฝ่ายนี้เอียงไหมอาตมาชักเริ่มรู้สึกอะไรแปลกๆตกลงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้ที่เขาบอกให้ตามเฝ้ารู้เฝ้าดูบางทีดูแบบไม่มีอะไรให้ดูด้วยเป็นองค์ประกอบเป็นสื่อมันต่างกับมีสื่อให้ดูไม่รู้นะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ถ้าใครลองดูโทรทัศน์แบบชนิดที่จิตใจให้มันเป็นกลางให้ได้เลยไม่ไปกับเพื่อนชอบหรือไม่ชอบมันจะเกิดอะไรแปลกโดยเฉพาะน่าจะต้องเรียกว่าปัญญาปัญญาถอนรักถอนชังความเพียรถอนรักถอนชังสติระลึกรู้ถอนรักถอนชังถ้าเป็นอย่างนี้กันได้เนี่ยทำได้ตมาว่าอาจจะกลายเป็นวิปัสสนากรรมฐานหน้าจอเพราะชีวิตเราเนี่ยถ้าเทียบกับสมัยเมื่อตอนอาตมาบวชใหม่ๆจะไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ฟังวิทยุไม่ดูโทรทัศน์เด็ดขาดเพราะโทรทัศน์ก็ไม่มีสมัยบวชใหม่ๆที่วัดก็ไม่มีเราก็มีเวลาดูใจเยอะแต่พอมันมีจอเนี่ยจอก็ฉกเวลาเราจากการดูใจไปซะไม่ใช่น้อยแต่ถ้าเราจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างล่ะข้อมูลข่าวสารเราก็ได้ความเข้าใจในจิตใจเราขณะดูขณะฟังเราก็สามารถทำอะไรมันได้ประโยชน์ด้วยกลายเป็นประโยชน์สองด้านทางโลกก็รู้ทันทางธรรมก็เข้าใจจิตใจตัวเองที่ไปเกี่ยวข้องกับโลกโดยไม่ยินดียินร้ายไปกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันกลายเป็นเรื่องอยากจะบอกว่าดูไปก็ได้พระอภัยมาด้วยอย่างที่กล่าวไว้คราวที่แล้วโยมใจจะสบายถ้าเราไม่เกลียดใครไม่อาฆาตใครไม่พยาบาทใครแล้วก็อย่างที่บอกว่าปีใหม่เนี่ยอย่าโง่กว่าปีเก่าอย่าโง่จัดงานวันปีใหม่แบบเด็กๆเอาสนุกจุดพลุจุดตะไลจนบ้านจะไหม้ลำคาหนูก็จะตายและจัดงานปีใหม่แบบคนขี้ขลาดเราขี้ขลาดแม้จะขอโทษใครก็โกรธจะเสียเชิงที่จริงขอโทษไม่ยากอะไรเมื่อวานนี้ยังเห็นพวกแม่ครัวที่เขาทำเมี่ยงเขาดีใจตอนบรรจุเงินออกอาตมาก็กล่าวว่าใครเปิดน้ำแล้วไม่ดูไม่แลพวกต้องลงช่องเมี่ยงแต่ปรากฏว่าไอ้คนมาบอกเนี่ยมันบอกผิดช่องเวลาเราว่าเราก็ไปว่าช่องที่มันบอกผิดเขาก็งอนใจใจหลวงพ่อพูดไม่ดูบอกก็น้อยใจเราก็รีบเลยขอโทษวันนี้หลวงพ่อขอโทษโอ้ยเขาหัวเราะกันใหญ่สะใจเขานี่ยอมอะไรคนเราเนี่ยมันกล้าซะมั้งเหอะกล้าขอโทษบ้างมันจะไปเสียหายอะไรนี่เดี๋ยวแมวเขาชุนใหญ่ตอนแรกพอบอกขอโทษก็สบายยิ้มแป้งเออโยมเรามานั่งคิดกันดูนะใครพกพระอภัยไม่เกลียดไม่แค้นไม่ชังกันเนี่ยอย่างคราวที่แล้วที่พูดไปตลอดมันคนมีพระอภัยถามว่าได้เจอพระพยอมกับมีพระอภัยเนี่ยไหนใจสบายกว่ากันเนี่ยอย่ามาพูดประจบไปเท่ากันนะมันต่างแน่แน่ถ้าเรามีพระอภัยไว้ในใจไม่มีพระพยอมเราก็สบายใจได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เคยให้อภัยใครมีพระพยอมอยู่ก็แค่นั้นแหละมันก็มีพวกในวัดเนี่ยอยู่ใกล้ๆอาตมายังไม่ค่อยให้อภัยกันก็มีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดแบบชนิดที่เรียกว่าแม่ต้องมีอย่างนั้นมีนี่แต่มีดีๆเนี่ยอยากจะฝากบอกว่าต่อไปนี้ใครมีโทรทัศน์ดูถ้าเรารู้จักดูช่องนู้นช่องนี้ช่องไหนที่ด่าเราเราก็ดูได้แล้วดูแล้วก็ดูใจเราด้วยว่าเดี๋ยวคนนี้จะด่าไม่แล้วจะทำยังไงใจเมื่อโดนด่า แล้วก็พูดอะไรที่ไม่ชอบเราจะถอนออกได้ไหมความไม่ชอบเนี่ยถ้าดูด้วยใจสบายฟังด้วยใจสบายอย่าฟังว่าไอ้คนนี้ศัตรูคนละข้างกับเราแล้วเราจะฟังแบบสบายจริงๆฟังแบบสบายมากๆแล้วสบายอย่างชนิดที่ชีวิตเราเนี่ยนานนักยากนักที่จะเจอจะพบนานๆ นะสิ่งเหล่านี้ใครไม่แก่ตัวไม่อายุมากไม่สังเกตไม่เรียนรู้ที่จะบอกว่าวิทยาศาสตร์ไปถึงไหนพุทธศาสตร์ไปถึงนั่นเราจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แบบไหนก็ตามแต่เรามีหัวใจเป็นพุทธศาสตร์อยู่คือเป็นคนตามดูตามรู้ตามสังเกตจิตใจเราถ้าห่อเหี่ยวกับไอ้เรื่องที่เขาว่าเนี่ยจะทำไงถ้ามันสะใจได้จังใจจะทำไงอาม่าเห็นเขาชนหัวชนควายตีไก่กันเนี่ยมันไม่มีใครทำใจได้มันก็ลุ้นข้างใดข้างหนึ่งกันสุดๆเวลาแพ้มันก็คนหมดอะไรตายยากเวลาชนะก็ลิงโลดเยาะเย้ยถากถางเขามันก็เลยแต่ไม่เกิดความไม่เป็นสุขฝ่ายแพ้ก็อาฆาตมาดร้ายฝ่ายชนะก็ถูกจองเวรจองกรรมต่อไปเนี่ยใครต่อไปนี้ลองดูนะอาตมาเชื่อเลยว่าเมืองไทยเรามันพลาดนิดเดียวที่เขาก็วิเคราะห์กันนักวิชาการว่าทำไมเราแตกกันรุนแรงแตกรุนแรงเพราะเราไม่ได้ดูใจเลยว่าดูช่องนี้ก็จะชอบไปดูช่องนู้นก็จะชังจะเกลียดจนดอกบอกว่าตอนนี้ยอมเชื่อไหมปีนี้ก็บอกโทรทัศน์พังมากที่สุดตั้งกับตั้งประเทศไทยตั้งกับมีโทรทัศน์คนที่ดูแล้วเกลียดใครสุดขีดเอาสมมติว่าพวกที่เกลียดทักษิณพอดพับทักษิณพอจอมันเพ้อถีบจอโครมโทรทัศน์โคนพังพวกที่เกลียดทักษิณก็ทำเนี่ยแต่พวกเกลียดตุเทพก็ยังตุเทพผมก็ถีบจอเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังมันพังไปหลายเครื่องแล้วสงสัยปีนี้โทรทัศน์จะขายดีเออมันเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นถีบแล้วพอทัดพัดตกลงมาก็พังนี่ถ้ามันดูอย่างที่แต่มาบอกว่าเราจ้องดูจอจะภายในเราดูใจดูใจไปดูจอไปแล้วเข้าใจในจิตใจของเราไปไม่ชอบแล้วเขาทำไมไปจังเขาทำไมเราต้องเกิดมาโง่อยู่กับหน้าตาเขาเสียงเขาคำพูดเขามันก็แค่เกิดดับมันอ้าปากเสียงก็เกิดมันหุบปากเสียงมันก็ดับทำไมเราตามดูไม่ทันจึงไปผูกพันจินตนาการต่างๆนานาไปอินกับเรื่องที่เขาพูดจะเกินไปแล้วก็ปฏิเสธจะทุกอย่างเลยคนนี้ไม่ได้ไม่ฟังข้างนี้รับไม่ได้ข้างโน้นรับได้มันก็เลยรับอารมณ์แบบชนิดที่เขาเรียกว่ากลายเป็นแฟนพันธุ์แท้เขาแบบผูกพันเขาเนี่ยยอมมาเล่าให้ฟังเรื่อยเลยตอนนี้บอกว่าเนี่ยลูกสาวฉันเป็นแกนนำที่จังหวัดหนึ่งเวลาม็อบเขาขาดนู่นขาดนี่เขาก็จะโทรมาบอกกับข้าวหมดอาหารหมดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆเมื่อวานนี้มีคนมาบอกพ่อดูไหมดูทันหรือเปล่าจำเรื่องอะไรผู้หญิงคนหนึ่งเขาถือไมค์ขึ้นพูดบนเวทีเขาพูดหลุดไปแบบเข้าก่อนเขาหลุดว่าคงปิดไม่ได้หรอกตอนนี้เงินไม่พอเงินท่อน้ำเลี้ยงที่จะมาช่วยปิดกรุงเทพเนี่ยมันไม่พออีกคนก็ชากไมค์กลับนั้นเข้าก่อนเนี่ยเขาก็หลุดมาว่าวันนึงเนี่ยใช้ต้อง7 ล้านค่าอาหารการกินรถลาก็กระชากใหม่เหมือนกันเราก็ดูเออนี่ม มันต้องมีอะไรเป็นเหตุหาเหตุว่าอะไรถึงยืดเยื้อปิดม็อบอะไรกันไม่ลงมันปิดไม่ลงอะถ้าท่อน้ำเลี้ยงมันแรงเพราะว่าสมมติว่าเดินวันหนึ่งเนี่ย 4-5 ซอยได้สักครึ่งล้านก้อนล้านก็มีนักการเมืองหนุ่มเด็กคนหนึ่งเขาบอกเนี่ยเขาเล่นการเมืองมา2ปีเขาบอกว่าเขาไม่เหนื่อยเลยเดินตามแกนนำเนี่ยโอ้เขาบอกไม่มีอีกแล้วคนมามากมายแถมยังให้สตังค์ไม่หยุดแล้วก็พูดไปก็แสดงว่าสตังค์หรือท่อน้ำเลี้ยงต่อการเป็นตัวเสริมให้อึดให้ทนถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่อึดไม่อดไม่ทนตกลงคนก็เป็นทาสนำเงินต่อไปแล้วคนที่ไปให้เนี่ยสติปัญญาในการที่พุทธเจ้าตรัสว่าให้เก่งให้มากพระองค์ไม่สรรเสริญแต่ใครครวญดีแล้วนำออกให้ถ้าคนอยากเห็นบ้านเมืองสงบให้แบบไหนให้อย่างไรอย่างไหนควรให้อย่างไหนไม่ควรให้ให้แล้วไปเสริมความวุ่นวายมันจะให้กันเพื่ออะไรทำให้นึกถึงเมื่อตอนที่เขาสำรวจการบริจาคของคนเนี่ยบางช่วงไม่น่าไปบริจาคนอกวัดมากกว่าในวัดเมื่อก่อนเขาสำรวจว่าวัดโสธรกับปีใหม่เนี่ยคนก็ไปกราบไหว้ขอพรทะลักเลยปีหนึ่งตก 3,000 ล้านตอนนั้นตอนท่านอาจารย์กิตติอุทโธดังเงินก็ไหลไปจิตภาวันเป็นพันล้านเหมือนกันต่อมาก็มาเกิดรู้สึกจะธรรมกายก็เกือบได้แชมป์เหมือนกันกฐินที่นับกันไม่หวัดไม่ไหวแต่มามีปีหนึ่งวัดแพ้ทุกวัดเลยเรื่องอะไรบริจาคนอกวัดก็ตอนมีม็อบพันธมิตรที่ปิดสนามบินอะไรต่ออะไรกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีคนบริจาคเป็น10ล้านต่อคนเดียวนะแล้วยอมคิดดูเนี่ยตอนนั้นน่ะมันใหญ่โตขนาดไหนมากมายมโหฬารเนี่ยแล้วมา2วันนี้บริจาคอะไรนะถ้าคุณฝันใจไพพรรณารวบรวมเงินให้จ้างจับสุเทพเขาบอกตอนนี้ได้ 500,000 แล้วต่อไปสงสัยวัดจะไม่มีใครค่อยบริจาคเลยโยมเออถ้ากลัวจะเป็นอย่างนี้เปล่าเนี่ยที่วัดนี้ปีนี้ยอดบริจาคเขาสรุปแล้วหายบานสงสัยไปถวายม็อบนกหวีดหมดเราเป่าทำยังไงก็ไม่ดังนี่โยมเห็นไหมว่าไอ้ความผันผวนทางอารมณ์คนสมัยก่อนมีไหมโยมมีไหมที่บริจาคให้ม็อบเนี่ยตอนเราเด็กๆมีไหมไม่เห็นมีแต่เรือพายมีมะพร้าวอยู่ในเรือเต็มใช่ไหมอ้าวงานปีวัดโน้นงานปีวัดนี้ขอมะพร้าวเข้าครัวดำรงครัวเลี้ยงกันก็บริจาคข้าวสารมะพร้าวไม่เห็นมีพายเรือมาตะโกนหรือเก่าขึ้นรถไม่มีอ้าวม็อบจะเคลื่อนแล้วจะขับจะไล่ใครก็ช่วยมันบริจาคหน่อยไม่มีถามจริงๆอะไอ้เงินช่วยม็อบเนี่ยเพิ่งมีสักกี่ปีน่าจะอย่างมากก็ตอนอะไร16ตุลาเนี่ยแต่มันไม่ได้บริจาคกับม็อบนะบริจาคสร้างอนุสาวรีย์แต่แล้วเงินหายเงินม็อบก็มีหายแต่ก็นั่นแหละอารมณ์คนไงขอให้โดนใจเถอะมันจะผิดจะถูกยังไงแต่ขอให้โดนใจไว้ก่อนแล้วมันก็จะให้จะบริจาคโดยไม่ต้องคิดว่าที่กำลังเสริมบาปหรือเสริมบุญเสริมคุณหรือเสริมโทษกำลังให้เป็นประโยชน์หรือก่อทำลายประโยชน์เนี่ยแล้วลองคิดดูนะเอาม็อบฝ่ายนี้ได้มาแล้วแค่นี้ประเดี๋ยวถ้าฝ่ายนู้นขึ้นมาอีกก็เงินก็ต้องหมุนเวียนไปกับเรื่องจ่ายม็อบมากกว่าจ่ายวัดจ่ายศาสนาไม่น่าจะเชื่อว่ามันเกิดแล้วเกิดอีกแล้วมันยังมีเรื่องอย่างอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราดูติดตามข่าวเช่นจับวัยรุ่นอายุ15ปีที่มันเอาระเบิดปิงปองไปปั่นป่วนมันก็บอกว่าได้วันละ500 แล้วยังค่ารถค่าลาที่จ้างกันมาเนี่ยจะรถก็ถูกเผาถูกทุบอีกอย่างที่ขอวกกลับไปว่าเขาจะปราบหนูทักษิณที่กัดกินเงินแผ่นดินหรือเงินอะไรเหมือนหนูที่กัดเสือกัดหมอนในบ้านแต่บัดนี้เขาก็อยากจะจับหนูให้ได้หนูก็หลบไปหลบมาหลบในประเทศบางต่างประเทศบางไม่รู้เจ็บใจเผาบ้านเลยให้หนูตายคาบ้านให้ได้บ้านหลังหนึ่ง10-20 ล้านเสือปืนหมอนใบกัดกินก็ราคาไม่กี่สตางค์ทรัพย์สินที่ว่าโกงไปโกงไปสมมติว่าทักษิณโกงสัก200,000 ล้านแต่ตอนนี้เนี่ยขณะนี้ยังไม่จบม็อบเนี่ยเราหมดไปแล้ว100,000 ล้านแล้วม็อบเข้าก่อนด้วยปิดสนามบินด้วย2 ซ้อน 3 ซ้อนเนี่ยเกือบ500,000 ล้านเสือกับหมอนที่หนูกัดราคาเท่าไหร่ทำไมคนคิดไม่ได้มันอาเพศความคิดอะไรถึงได้อาภัพสติปัญญาที่จะยับยั้งกันเนี่ยถ้าปิดได้จริงๆนะไม่ต้องมากอ่ะ20 วันธุรกิจตายสนิทตอนนี้การท่องเที่ยวล่ะทีแรกก็ทำท่าพูดกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ก็แย่เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไงนะโยมเหตุเนี่ยก็วิเคราะห์กันมากเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบฟังข้างเดียวใครเป็นขาประจำใครแฟนพันธุ์แท้ของใครก็จะฟังเนี่ยเอตโยมตอนสมัยจะมาเด็กๆนะมันอาจจะมีนักร้องหลายคนหลายแนวแนวลูกทุ่งก็มีแนวลูกกรุงก็มีไม่รู้ตอนนั้นตอนมาไม่ได้เห็นรู้สึกว่าเรามันคอลูกทุ่งแล้วฟังลูกกรุงไม่ได้โรงทองก็ฟังได้สุเทพธานินก็ฟังได้ก้านแก้วชายเมืองทิ้งเราก็ฟังได้รู้สึกไม่เห็นจะต้องมาเกียรติสุเทพชอบลูกทุ่งอะไรก็ฟังได้ทั้งนั้นดูว่าเนื้อหาอะไรของใครเนื้อเพลงใครมันกินใจโดนใจสมยศทูลทองใจแล้วก็ฟังมาได้หมดเดี๋ยวนี้มันจะฟังค่ายเดียวไงยอมฟังนักร้องคนเดียวคนอื่นไม่ฟังแล้วมันจะได้รู้ศิลปะการบันเทิงดนตรีรอบด้านยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกนะว่ายุคนี้เนี่ยแล้วเขาจะเปิดสถานีใหม่กี่ร้อยสถานีเนี่ยเราไม่ลองเคลื่อนหาดูบ้างหรือว่าช่องไหนมันให้ประโยชน์ทางปัญญามากกว่ากันช่องไหนไร้สาระเราก็คิดออกดูออกช่องไหนมันเข้าข้างใครเกียดข้างใครเราก็อย่าทำใจคล้อยตามมันไปทุกช่องทุกเรื่องแต่เปิดจอแล้วต้องรีบทำใจเลยโยมก่อนเปิดโทรทัศน์ดูข่าวดูละครเนี่ยก่อนจะไปกดเนี่ยรูปอกรูปใจหน่อยเสกคาถาหน่อยกูจะไม่อินกับมึงขนาดจะถีบจอเลยนะเห็นอีตัวนางตอนแหลนี่เบียดเบียนอีตัวนางเอกนี่เราต้องเสกใจไว้ก่อนดูดีไหมจะได้ไม่เกลียดถึงขนาดแม่ค้าบางคนเนี่ยอีละครต่อแหลตัวโกงเนี่ยออกมาซื้อของในตลาดแม่ค้าจะไม่ขานฟาดเฉลี่ยกูละเกียดมึงละเกินเบียดเบียนอีนั่งกูก็เกินนี่ไงเพราะว่าเปิดจอแล้วไม่ได้ทำใจมันก็เลยไปรับเรื่องมาปรุงแต่งเป็นเกลียดเป็นชังจนกลายเป็นเรื่องที่โลกมายาพาใจให้หลงไหลไปได้อย่างขนาดนั้นโลกมายาในละครที่เขาเขียนก็แต่งมันเป็นเรื่องเขาสร้างเป็นบทเป็นตอนแต่ในเรื่องเนี่ยเราดูให้ดีเขาต้องสร้างให้มีคนเกลียดกันถ้าไม่มีคนเกลียดกันมันรักกันตลอดเรื่องอ่ะมันดูไม่มันรู้ไม่จะดูแบบไหนแต่ที่จริงนะไม่รู้ใครมันจะเป็นนักเขียนบทที่เขียนแล้วมันแลดูรู้สึกมันน่ารักเห็นจะมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องสารคดีสัตว์โยมสารคดีสัตว์เนี่ยบางทีก็เอาภาพสัตว์น่ารักมาให้ดูมันเล่นบทน่ารักตลอดเลย แต่ว่ามันก็สั้นสัตว์ที่แสดงความน่ารักเนี่ยไม่เห็นมันมีตอนต่อไปได้หมดนะมันก็จบลงแค่เพราะมันแสดงความรักกันสัตว์ต่างสายพันธุ์กันแมวไปดูดนมหมาอย่างเงี้ยมันแสดงความไม่รังเกียจกันเราดูแล้วก็จิตใจรู้สึกจะสบายดีบางทีก็คิดว่าแหมทำไมคนเผ่าพันธุ์เดียวกันดันเกลียดกันไอ้นี่มันคนละสายพันธุ์คนละกรรมพืชมันยังอยู่ด้วยกันอย่างดีเนี่ยดูรัศรกดีสัตว์เนี่ยน่าจะสบายใจพอดูละครเรื่องอิจฉาริษยาดูเรื่องละครที่มันหยาบหยาบคล้ายๆลามกมันก็ทำให้จิตใจเราตกต่ำไปด้วยยิ่งไปฟังม็อบอะไรแล้วแบบจะไม่เสพใจก่อนฟังเนี่ยไม่ได้นะเมื่อก่อนจะมาก็ไม่ค่อยได้เคยคิดทำมาระยะเดือน2เดือน3เดือนนี่ทำไปทำมาเอ๊ะจิตใจเราแปลกขึ้นเมื่อก่อนดูช่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ดูได้เมื่อก่อนชอบช่องเดียวแล้วก็ติดใจอยู่นั่นนะไม่ได้ดูตรงอื่นมันก็จะไม่ได้ประโยชน์ดูช่องข่าวดูช่องเกษตรดูช่องสุขภาพคนเราเนี่ยถ้าหลากหลายมองมุมหลากหลายดูเหรียญได้รอบด้านเราน่าจะเป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลกว่าล็อกบ็อกเราไว้ที่เดียวช่องเดียวเรื่องเดียวมันจะกลายเป็นคนจิตใจที่ไม่กว้างไกลโลกทัศน์ก็จะแคบไม่งั้นก็จะเปิดช่องมาทำไมเยอะๆโยมช่องเด็กช่องเกษตรช่องสุขภาพข่าวสารการเมืองก็จะมีช่องบันเทิงมีหมดถ้าเราติดช่องใดช่องหนึ่งเราก็รู้แต่ก็จะช่องนั้นเองเราติดข้างใดสีใดเราก็จะมีใจปักลักหลงอยู่แบบเดียวไม่ได้ทำใจเปิดว่างการทำใจเปิดว่างเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าเนี่ยอยากจะบอกความใจว่างของพุทธเจ้าสักตอนหนึ่งอุบาลีอุบาสกมากล่าวสรรเสริญชมพุทธเจ้าก่อนที่จะเจ้าเนี่ยก็เคยมีอาจารย์ที่ตัวเองเคารพนับถืออย่างมากอย่างหนักๆเลยแหละพอจะกล่าวคำขอนับถือพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกอย่าเพิ่งเดี๋ยวตกลงกันก่อนถ้าจะกลับมานับถือเราแล้วก็ขอให้สัญญากันก่อนได้ไหมทำสัญญากันว่าจะไม่ทอดทิ้งอาจารย์เก่าเคยนำอะไรไปถวายอาจารย์คนเก่าก็ขอให้ทำต่ออย่างนั้นส่วนจะมาถวายเราก็มาแต่อย่าทิ้งอาจารย์คนเก่าแสดงว่าท่านใจว่างไหมไม่ใช่ว่าเอามาเข้าข้างเราเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ามาสังเกตถ้ามาก็เคยโดนคนกลุ่มหนึ่งสีหนึ่งเนี่ยถ้าใครเป็นพูดแย้งเขาว่าเขาไม่เข้าข้างเขาจะสวนกลับด่าเลยแทนที่จะทำใจว่าคุณจะมาชอบเราก็ได้แต่อย่าลืมชอบข้างเก่าไว้บ้างถ้ามันใจฟ้างอย่างนี้เนี่ยมันจะแบ่งเขาแบ่งเราแบ่งข้างแบ่งฝ่ายกันยากขึ้นแต่พอใจแคบมันต้องข้างเราเท่านั้นนี่แหละเพราะคนยุคนี้เนี่ยไม่ฉลาดเรื่องธรรมสัจจะไม่เข้าใจคำว่าธรรมสัจจะว่ามันเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะคนจึงแยกเฉพาะไม่ถูกเหมาเข่งหมดไอ้อย่างที่เขาบอกว่านิรโทษกรรมเมาเข่งมันถึงได้เกิดสวยแบบนี้ถ้าเฉพาะเรื่องเฉพาะลายเฉพาะกรณีเฉพาะโทษหนักเบามันก็จะไม่เป็นอย่างนี้แล้วพอมาพวกนี้ก็เกิดมาบอกว่าจะต้องไล่ตระกูลนี้ทั้งโคตรไม่เฉพาะคนที่ตัวเองไม่ชอบขัดประโยชน์อะไรอย่างไรยังไงก็ตามก็ต้องเลือกคนเอาไม่ใช่ไปเหมาหมดทั้งโคตรแล้วมีคนมาชวนขับคนออกทั้งโคตรก็มีคนบางคนไม่แยกแยะเลยว่าทั้งโคตรเขาจะเลวหมดหรือเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่แยกแยะ การไม่รู้จักแยกแยะเพราะไม่รู้จักเปรียบเทียบการไม่รู้จักเปรียบเทียบก็คือการปิดประตูอะไรโยมใครตอบถูกมีรางวัลให้ซีดีปีใหม่ฟรีเลยเท่ากับเราปิดประตูอะไรเราไม่เปรียบเทียบเนี่ยเราปิดประตูอะไรปิดประตูความฉลาดข้อที่ว่าโยนิโสมนสิการเราจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบให้แยบคายให้ลึกซึ้งว่าอย่างไหนจริงมากอย่างไหนจริงน้อยพอไปติดใดครั้งใดครั้งหนึ่งก็เรียกสัจจาภินิเวศมันก็จะเกิดเถียงว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกอย่างอื่นไม่ได้ที่เขาเรียกหัวชนฝาเลยต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้อย่างอื่นไม่ใช่ที่ใช่ต้องอย่างฉันที่บอกนี่เท่านั้นที่ฉันรู้มาเนี่ยใช่ที่สุดของคนอื่นไม่ใช่ทั้งที่มันรู้ข้างเดียวมันไม่ได้ไปเปรียบเทียบมันเหมือนกับเด็กสองคนที่เคยเล่าบ่อยๆว่าไข่ลูกเดียวเนี่ยไข่เหมือนกันเนี่ยบางครั้งก็สีเหลืองบางครั้งก็อีกสีหนึ่งคือเด็กสองคนก็เถียงกันเรื่องไข่ไก่ไอ้เด็กคนหนึ่งเนี่ยเห็นแม่ไก่ขึ้นไข่แล้วหลุดจากรังหล่นเป๊ะแตกมันเป็นไรสีเหลืองกับขาวเมื่อๆใช่ป่ะแต่เด็กอีกคนนึงเนี่ยไปเห็นไข่ที่ถูกกกมา22วันตามหลักเนี่ยถ้าถูกกกมา22วันก็จะเริ่มเป็นตัวถ้าเป็นไก่ดำมันก็ข้างในก็จะสีดำถ้าไก่ลดสีแดงมันก็จะออกเหลืองๆบังเอิญแม่ไก่มันขึ้นคุยจะกลับไข่ยังไงไม่รู้ไข่ลูกหนึ่งก็หล่นลงมาเป๊ะข้างในเป็นตัวแล้วมันก็เป็นดำๆไอ้เด็กสองคนเนี่ยเห็นกันคนละวันละเห็นกันคนละช่วงก็เถียงกันนี่ไอ้คนที่เห็นเหลืองๆตอนตกไข่ใหม่ๆมันก็ยืนยันว่ากูเห็นอย่างนี้ไอ้คนที่ไปเห็นตอนกกแล้วเนี่ยเป็นตัวแล้วมันก็ยืนยันว่าเป็นอย่างนี้ไอ้สองคนไม่จบทะเลาะกันเหมือนที่เขาเถียงกับไก่ก่อนไข่ไก่ก่อนไก่ไข่เกิดก่อนถ้าเถียงกันเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้จบลงด้วยดีแต่ถ้าเด็กสองคนเนี่ยนะมันเห็นถ้าทั้งสองอย่างถ้ามันเห็นได้ทั้งสองอย่างมันจะเถียงกันไหมจบพอเห็นด้านเดียวเห็นอย่างแบบเดียวที่จริงถูกทั้งคู่แต่เถียงกันแทบตายเพราะเห็นคนละตอนเนี่ยเรื่องธรรมสัจจะนี่พวกเราควรจะรู้ไว้เลยที่อะไรที่บอกมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอการเวลาเปลี่ยนมันไปแบบพอการเวลาเปลี่ยนมันไปแบบเมื่อก่อนอาตมายังคิดว่าอาตมาไม่ควรจะมายุ่งแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังถืออยู่บ้างไม่มีเล่นกล้องไม่เล่นโทรศัพท์ไม่มีมือถืออินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ไม่เอาถ้าถามว่าเห็นประโยชน์ของพวกนี้บ้างไหมเห็นแต่ให้คนอื่นเขาทำตัวเราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องนี้มากเอาเวลาไว้ดูใจดีกว่าไปกดเดี๋ยวนี้เห็นไหมพวกครูผู้หญิงพาเด็กมาดีๆนะครูรุ่นใหม่เนี่ยโหน่าอนาถใจมันติดเล่นมือมันทำนี้ตลอดเราเทียดไปเมื่อเนี่ยไม่ปวดแขนปวดแขนมึงเองนี่รุ่นโยมนี่ไม่มีใครเล่นเนาะมันเกิดมาติดด้านเดียวพวกนี้ก็จะดูแต่ที่จอแต่ไม่ค่อยได้ดูใจใจมันก็เลยไปหลงติดยึดติดแบบเนี้ยง่ายๆไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หาว่าคนอื่นโง่ไม่ทันสมัยมันดูแต่ที่จอแต่ถ้าถามมันเรื่องดูใจมันรู้เรื่องไหมมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องใจมันจึงเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปอย่างนั้นนี่เห็นไหมใครจะมาคิดได้โยมเพราะเมื่อก่อนนี้ก็รณรงค์ให้เลือกตั้งกันจะเป็นจะตายจู่ๆก็มาคานเลือกตั้งเขาจะไปลงก็ไปห้ามไปป้องไปกันใครจะนึกว่าประเทศไทยมันจะมาถึงจุดนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะต้องบอกว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นจะแข่งขันกันก็คือต้องลงเลือกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็บอกไม่ได้ ไม่ใช่อ้างว่าเลือกตั้งเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้กันไปแล้วคนที่มาค้านเนี่ยเมื่อตอนตัวเองมีอำนาจก็ไม่ได้คิดทำแต่พอเขามีอำนาจจะคิดทำเพื่อช่วงชิงอำนาจกันซะมากกว่าถ้าเรามาดูเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรทั้งหมดว่ายุคนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แล้วยุคข้างหน้าจะต้องเป็นอย่างนี้มันไม่แน่พูดถึงไอ้เรื่องไม่แน่เนี่ยพอตามเกลียดลูกเขยคนหนึ่งไอ้ลูกเขยเนี่ยบวชไปหลายปีไปได้ลูกสาวไอ้บ้านพ่อตานี่ก็พ่อตานี่ไม่รู้เรื่องอนิจจังไม่รู้เรื่องไม่แน่ไม่รู้เรื่องธรรมสัจจะก็พูดเลยปีนี้ทำนาก็ต้องได้ข้าวแน่ๆปีนี้ปลูกมะม่วงก็ต้องได้กินมะม่วงแน่ๆทำอะไรก็จะบอกว่าเลี้ยงไก่ก็ได้กินไข่แน่ๆไอ้ลูกเขยก็พูดเถียงพ่อตาเรื่อยมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกพ่อมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกพ่อบอกว่าปีนี้ยังไงเราก็ต้องได้ข้าวมากินสบายลูกเคยบอกไม่แน่นะพ่อไม่แน่ยังไงเผอน้ำท่วมก็อดพ่อเผอฝนแรงก็อดพ่อฝนดีน้ำดีมันแรงลงกินหมดก็อดนะพ่อพ่อตาก็ชักอึดอัดเหมือนกันเพราะมันพูดก็มีความจริงต่อมาก็เอาละวันนี้ข้าวปลาก็ได้แล้วก็ชวนลูกเขยลูกสาวกินข้าวกันเนี่ยสุกอย่างนี้ใส่จานอย่างนี้แล้วมึงจะว่าไม่แน่ใช่ไหมมึงจะว่าไม่แน่ใช่ไหมไอ้ลูกเขยบอกก็ไม่แน่นะพอตายั่วต่อยโครงสำหรับหกหมดเลยได้กินไหมลูกเขยบอกแล้วนั่งล้อมสำหรับแล้วมันน่าจะได้กินแล้วมันก็ยังมีเหตุไม่แน่นี่พูดถึงไอ้เรื่องไม่แน่ไม่เที่ยงเนี่ยมันเปลี่ยนได้เลยๆนั่นพวกเรายังไงนะอย่านึกว่าข้างนี้มันถูกมันใช่อย่านึกว่าอย่างนี้มันจะใช่อย่าเชื่อโดยหลักตรรกะในกาลามสูตรบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะพิสูจน์รู้ว่ามันเป็นกุศลมันเกิดสุขกับเราแล้วค่อยปลงใจเชื่อถ้าเชื่อง่ายเชื่อได้เชื่อไม่มีเหตุมีผลมันก็กลายเป็นคนงมงายคนไทยตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรคนที่ไม่น่าเชื่อถือเขาก็เชื่อคนขี้โกงไปด่าคนขี้โกงมันก็เชื่อว่าไอ้คนที่ด่าไม่โกงทั้งที่เขาก็รู้กันอยู่คดีไอ้คนโกงกับไอ้คนที่ด่าไอ้คนอื่นโกงเนี่ยมันก็มีคดีตั้งหลายคดีเรื่องโกงแต่แล้วพอไปด่าคนหนึ่งโกงเนี่ยก็มีคนเชื่อว่าไอ้คนที่ด่าไม่โกงไอ้คนถูกด่าโกงถ้าสาวกันไปสาวกันมาเอาคดีมาอ้างมันก็จะเห็นเลยว่ามันก็มีทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราควรจะมีจิตใจที่ฟังรับฟังเหตุผลฝ่ายนู้นก็ว่าอย่างไงฝ่ายนี้ก็ว่าอย่างไงและความจริงมันอยู่ตรงไหนเหมือนคราวที่ตำรวจออกมาแถลงว่าชายชุดดำที่ทุบรถผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลอะไรเนี่ยตำรวจเนี่ยพลาดไม่ตรวจสอบไม่รอบคอบโฆษกไปแถลงพอแถลงเสร็จอ้าวสืบไปสืบมาใช่ตำรวจจริงๆไปทุบเก้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมารับอย่างลูกผู้ชายแต่ฝ่ายโฆษกนั่นน่ะสงสัยอาการจะไม่รอดน่าจะต้องเปลี่ยนพูดเร็วไปไม่ทันดูให้รอบด้านก็เลยเข้าตัวเสียเลยเสียมวยการเป็นคนไม่รอบคอบดูไม่รอบด้านมักจะเป็นคำพูดที่พูดไปแล้วมันด้านมันขาดความน่าเชื่อถือแหละพอมาสืบเขาแล้วมันใช่แต แต่ถ้าถามว่าไอ้เรื่องที่ยิงเข้าไปยังไงมันก็ต้องมีวิธีกระสุนตรวจสอบกันก่อนเราจะพูดอะไรพร่องออกไปตอนนี้ตอนนั้นว่าอย่างนี้อย่างนั้นโดยไม่ตรวจสอบไปรอบด้านรอบขอบเนี่ยเราจึงต้องตกเป็นเหยื่อแม้กระทั่งพระก็เหมือนกันโยมอย่ารีบเชื่อทันทีพุทธเจ้าจึงบอกว่าในกาลามสูตรข้อหนึ่งมาสมโนอย่าเชื่อว่าแม้สมณะพูดสมณะสอนบอกอย่างนั้นอย่างนั้นบางทีสมณะบางรูปท่านก็ได้ข้อมูลมาผิดได้ไหมยอมว่าได้ไหมท่านได้รับข้อมูลข่าวสารมาผิดท่านก็มาหยอกบอกยอมผิดได้ไหมยอมก็เชื่อผิดไปด้วยได้ไหมนี่มันก็กลายเป็นลูกโซ่แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้การเทียบเคียงสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเทียบเคียงแล้วมันเข้ากับหลักฝ่ายกุศลไหมถ้าพูดก็แล้วมันไม่เข้ากับหลักฝ่ายกุศลเลยเนี่ยเราก็ไม่รับเรามีสิทธิ์จะไม่รับพุทธเจ้าจึงให้ตั้งหลักว่าใครมาชวนมาบอกอะไรอย่าเพิ่งรีบรับรีบเชื่อแล้วก็ไม่ควรแสดงท่าทีปฏิเสธแบบไม่เยื่อใยเลยเห็นว่าเขามาบอกน้ำหน้าอย่างมึงนะกูไม่เคยเชื่ออะไรเลยแล้วเมื่อวันไหนมันได้ข้อมูลดีๆมาล่ะแล้วไปปฏิเสธว่ามันก็เลยรู้ไอ้คนนี้มันไม่ค่อยเชื่อใครอย่าไปพูดเลยเสียเวลาเปล่าๆเราก็เลยขาดทำเป็นรับฟังแต่ยังไม่เชื่อท่าทีชาวพุทธที่ดีเนี่ยควรทำเป็นรับฟังแต่ยังไม่เชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เชื่อไปก่อนจะได้ฟังก็ด้วยซ้ำเห็นเขาลือกันยังไม่ได้เห็นหน้าเห็นตายังไม่ได้เห็นกิริยาท่าทีเลยเชื่อไปแล้วเพราะข่าวมันออกมาเสียงกระหึ่มไปหมดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่แหละเราจึงเจอพระอวดนั่นอวดนี่เยอะแยะแล้วคนก็ไปเชื่อกันเป็นวรรคเป็นเวรก็เลยทำให้เกิดศรัทธาวิกฤตเชื่อแบบไม่มีเหตุผลไม่มีความจริงรองรับแต่ก็นำเอาไปปฏิบัติเช่นเดี๋ยวนี้เราดูพิธีกรรมต่างๆที่นำออกมาเผยแพร่กันใหม่ๆมีวิธีการจัดการกับเรื่องพิธีกรรมใหม่ๆแปลกๆเยอะเหลือเกินถ้าใครเปิดดูโทรทัศน์ช่องดาวเทียมพวกนี้มันจะมีออกอากาศทั้งคืนดึกๆเดินๆทั้งพวกโหราจารย์ทั้งพวกที่มีคำว่าอะไรนะฟันธงคอนเฟิร์มไหมยอมเจอหน่อยไหมเคลิ้มไปมั้งไหมโยพวกติดต่อกับโลกวิญญาณนี่ลี้ลับนี่ลึกลับลี้ลับลึกลับลี้ลับนี่พระพุทธเจ้าเคยห้ามพระอย่าทำอย่าเล่นอย่าอวดถ้าอวดมากๆปรับขาดจากความเป็นพระเลยว่าอวดอุตริเอาความลึกลับอิทธิฤทธิ์มาแสดงเพื่อลาภสักการะมีสมัยหนึ่งข้าวยากหมากแพงพระก็เตรียมกันบอกองค์นี้มาคืนเหาะไปนั่นเหาะไปนี่วางแผนโยมจะได้ใส่บาตรเยอะๆปรากฏว่าพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในพรรษานั้นกลับมาถึงออกพรรษาเจอพระสองพวกพวกหนึ่งนอนพร้อมอีกพวกอ้วนผีเชียวสืบไปสืบมาพวกอ้วนเนี่ยใช้วิชามารหลอกลวงว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์ไปใส่บาตรจะได้บุญเท่านั้นโยมจนแทบตายก็ใส่องค์นั้นแต่พวกที่ไม่ได้อวดถือเคร่งวินัยอดทับตายตกลงว่าคนยุคนั้นก็เคยทำบุญผิดมาไหมแล้วในยุคนี้ก็ยังมีไหมไม่งั้นดอกบัวคู่คงไม่บ่นฉันมันมีแต่ศรัทธาไม่มีปัญญาเน้นคำเลยเอาไปแต่สลายลานยุคเดียวนี้ก็ยังมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆนี่แหละศรัทธาพระศรัทธาสีศรัทธาข้างศรัทธาแดงศรัทธาเหลืองเมื่อก่อนศรัทธาทักษิณต อนนี้ชักศรัทธาสุเทพแล้วยังมีคนตั้งสงสัยใครอยู่เบื้องหลังสุเทพมีเทพอะไรหรือเปล่ามาสิงสถิตในร่างสุเทพกำลังคิดกันต่อมาแล้วแต่เราเป็นมนุษย์เดียวอย่าไปยุ่งกับเทพมากอยู่ชั้นมนุษย์ที่เป็นสุขเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็มาเกิดที่มนุษย์นี่แหละไม่ได้เกิดชั้นเทพนั้นเราก็ต้องดูใจอย่าไปดูเขาลบกันนักเลยอย่าไปดูเขาจะเอาชนะกันนักเลยจ้องเอาชนะจิตใจเราว่ามันจะพ่ายแพ้กิเลสอะไรบ้างโดยเฉพาะย้ำไปเนื้อเกินปีนี้มันพ่ายแพ้ความเกลียดไหมเห็นคนบ่นเจอคนนี้นะมันบอกมันเกลียดคนนั้นเหลือเกินเกลียดคนนี้เหลือเกินปีนี้เนี่ยรู้สึกคนมาพูดแบบไม่จังเลยพวกเกลียดทักษิณก็บ่นเมื่อไหร่จะตายอะไรตัววาไปแช่งให้ตายพวกเกลียดสุเทพก็โอ้ยทำไมไม่เอาสไลเปอร์เก็บเลยนะนี่อย่างเงี้ยตกลงหัวใจเราถูกฉกความเกลียดมาฉกเอาไปกกไว้อยู่ในความเกลียดหัวใจก็เลยไม่ได้สะอาดสงบสบายแล้วก็บอกก็ไม่เชื่อนะโยมนะว่าคนถูกเกลียดกับคนไปเกลียดเนี่ยยังไงคนไปเกลียดก็ต้องวุ่นวายมากกว่าคนถูกเกลียดคนถูกเกลียดไม่รู้ตัวนอนหลับสบายไอ้คนเกลียดก็นอนแค้นอยู่นั่นแหละเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องฉลาดสามารถดูใจเป็นอ่านใจเป็นอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวให้ชัดว่าเราเนี่ยควรอยู่ยังไงถึงจะมีชีวิตจิตใจที่สบายไปได้ตลอดวันละวันวันพรุ่งนี้ตื่นมาจะมีหัวใจเกลียดใครไหมถ้าเกลียดจะเอาออกแบบไหนจะเอาอะไรไล่มันออกหรือว่าถ้าเกลียดใครกูจะออกไปร่วมกับกระบวนเขาโยมเนี่ยว่ามันมีสองเรื่องนี้จริงไหมชอบกับไม่ชอบชอบก็อยากจะไปช่วยคนที่ตัวเองชอบแล้วที่ไปชอบมันก็มีตัวไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาผลักดันถ้าไม่ไปช่วยฝ่ายนี้เดี๋ยวฝ่ายโน้นมันจะชนะแล้วเราก็จะเสียแม่เป็นแท้ในดวงใจคนนี้กล้าเหลือเกินคนนี้ดีเหลือเกินคนนี้เสียสละเหลือเกินเวลานี้นะประเทศไทยมันถูกสาปบังเอิญมาสองวันจะมาไปเทศที่แถวๆดงพญาเย็นเขาเล่าเรื่องถึงเขมรเนี่ยขอมเนี่ยเมื่อก่อนอยู่แถวลพบุรีแถวอะไรเนี่ยถูกต้อนถูกไล่ถูกต้อนถูกไล่แล้วก็ฝังสมบัติที่เขาหอบถือเนี่ยซ่อนไว้ในถ้ำในอะไรเขาก็เล่ากันเป็นตุเป็นตะว่ามีคนไปเลี้ยงฝ่ายแล้วไปเจอสมบัติของขอมของเขมรแล้วก็เอามาขายร่ำรวยเป็นเศรษฐีชื่อนั้นชื่อนี้ขายคนนั้นคนนี้ซึ่งยังมีชื่อเสียงอยู่แล้วเขาบอกว่าพวกขอมเนี่ยทำพิธีสาปแช่งประเทศไทยไว้ว่าถ้าจะอยู่ดีมีสุขก็อย่าให้เกิน5ปีแต่ต้องมีกาลีมาลงที่จริงคำสาปมันไม่น่าจะลายเท่ากับความโง่ของเราถ้าเราไม่โง่ถูกสาปเราก็สามารถจะยั่วเนื้ออำนาจคำสาปได้โยมอาตมาเนี่ยถูกแช่งถูกสาปบ้างไหมถูกแต่ถ้าอาตมาไม่โง่มันด่ามันสาปมันแช่งแค่ไหนเรารักษาความเป็นพระรักษาใจของเราให้มันสบายอยู่ได้คำสาปคำแช่งมันอาเพศอาถรรพ์นี่มันจะเล่นงานเราได้ไหมแต่โยมถามจริงอ่ะคนไม่เคยถูกด่าถูกสาปเลยแต่มันดันทำพลาดทำผิดทำเลวมันซวยกว่าเราก็มีไหมโยมมีไหมมีตกลงว่าที่เขาบอกว่าคนเนี่ยมันจะเล่นของใส่เราสาปแช่งเรายังไงก็ตามขอให้เราอยู่กับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์จะเป็นเกาะคุ้มกันทั้งสาปทั้งแช่งทั้งอาเพศอาถรรพ์ไม่ได้แล้วยิ่งเรามีเมตตาจิตเห็นไหมในบทสวดเมตตาคืนนั้นถ้ามีเมตตาอยู่เนี่ยศาตรามารยักษ์อะไรก็แล้วแต่ที่จะมาลุ่มเล่นงานเราก็ขนาดเทวทัตปล่อยช้างนาลาคิลิงชนพุทธเจ้าท่านก็แผ่เมตตาช้างก็สยบ นี่โยมลองทำใจดูได้ไหมใครที่เกลียดทักษิณหรือเกลียดสุเทพอภิสิทธิ์อะไรก็ตามใครที่เกลียดสุเทพพอสุเทพพอสุเทพเป็นสุขเป็นสุขถือเนี่ยโยมเนี่ยใจเราจะเป็นไงคนที่เกลียดทักษิณพอเห็นหน้าทักษิณก็ขอทักษิณเป็นสุขเป็นสุขถือจะได้มีเวรมีกรรมมีทุกข์มีภัยต่อไปอีกเลยเนี่ยใจเราก็น่าจะสบายไม่เกลียดลองดูนะอย่างนี้เขาเรียกว่าหักออกเป็นดอกไม้เลยชุนะทำได้ปะนั่นเพราะสันดานไม่ชอบฝึกพลิกจิตดูสิจากอย่างนี้พลิกเป็นอีกนี่ลองพลิกดูจากเกลียดมาเป็นลองชอบมันสักนิดจริงๆนะตอนแรกแต่มาก็นึกไม่ค่อยชอบเดี๋ยวนี้ดูได้15 นาทีดูสุเทพด่าได้15 นาทีแต่ตอนที่เขาทำมันโอ้ยบอกขอให้เขาเหนื่อยน้อยๆหน่อยเถอะขออย่าเหนื่อยมากเลยพอเขาทุ่มสุดตัวว่าอย่างเนี้ยเขาต้องเหนื่อยไหมโยมน่าสงสารเขาไหมที่เขาเหนื่อยเขาเหนื่อยจะตายยังแช่งขอให้มึงตายเลยตกลงบาปอยู่ที่ใจเราป่ะใจเราก็แย่ใจเราก็ขาดความเมตตาอย่างเงี้ยพลิกวิกฤตให้เป็นดูความน่าเกลียดให้เป็นหน้าได้ไหมเออโยมเคยได้ยินคำนี้ไหมงามอยู่ที่ซากผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงเขาบอกว่ามองซากศพเนี่ยมองดีๆนะจิตใจเราจะงามแต่ถ้าเราพระไปมองผู้หญิงงามๆแล้วชมว่างามโอ้โหโอ้โหน่าสึกแต่งด้วยจังพระองค์นั้นจะมีความเป็นพระที่งดงามไหมโยมเออแต่ถ้ามองให้เป็นซากศพคนซวยคนนี้ไปช้ามก็แก่เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เล็กเนี่ยจิตใจคนที่มองแบบนี้จังงามเขาจึงบอกว่าโจรมันไล่ฆ่ามันมาถึงริมน้ำหนีจะไม่รอดแต่บังเอิญเจอศพลอยอืดอยู่มันกระโดดกอดศพแล้วไหวมันไม่มีเครื่องชูชีพไหวไปมันก็ดูหน้าศพมึงพอขึ้นฝั่งมันหมดอารมณ์เลยเชื่อว่าจะไม่รักไม่ชอบใครจิตใจมันเลยอยู่เหนือรักเหนือชอบเรื่องแบบนี้ก็มีเขียนไว้เยอะแยะแบบในภาพพุทธปริศนาธรรมสมุดข่อยอามาเคยเปิดดูแล้วเออมันมีคติเตือนใจเยอะมากมองสิ่งน่าเกลียดดูสิ่งน่าเกลียดให้ได้ประโยชน์จากความน่าเกลียดอย่ามองสิ่งน่าเกลียดให้ตัวเองเพิ่มความเกลียดแล้วตัวเองก็เลยทำเรื่องทะเลาะในความน่าเกลียดเราก็เลยไม่ได้อะไรจากไอ้ความน่าเกลียดเหมือนที่เขาบอกเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสมองสิ่งน่าเกลียดให้น่าสงสารมองให้น่าสมเพชเวทนาอย่ามองให้อยากตีอยากฆ่ามันเลยถ้าเราเห็นฝ่ายที่ตรงข้ามแล้วเราอยากให้เขาตายอยากให้เขาโดนฆ่าเนี่ยจิตใจเรามันอมหิตจิตใจเรามันขาดแล้วหลุดช่วงกับเมตตาธรรมหลุดช่วงกับความขันติหลุดช่วงจากปัญญานั่นในบทระวังจิตเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งอย่าคิดเบียดเบียนอย่าคิดพยาบาทอย่าคิดหลงไหลในกามที่เขาเรียกว่าวิตกวิจารเราจะต้องตริตรึกวิตกวิจารสิ่งที่น่าเกลียดให้ได้ประโยชน์เหมือนพระไปเพ่งศพได้ประโยชน์ทำให้คลายจางจากความหลงไหลเนื้อหนังเรื่องความสวยความงามอารมณ์ทางเพศก็ไม่ครอบงำอารมณ์พยาบาทอารมณ์เบียดเบียนถ้าเราดูเราฟังอะไรแล้วเรามีอารมณ์อยากเบียดเบียนเนี่ยเราก็จะได้สันดานตกค้างเป็นอะไรเป็นอนุสัยอนุสัยเนี่ยเปรียบเหมือนฝีหนองพร้อมที่จะโดนอะไรนิดก็จะไหลออกมาแตกออกมาเราอยากสะสมอารมณ์ความคิด3 อย่างคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนคิดหลงไหลไฟต่ำในเรื่องเนื้อหนังเราลองเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนจากดูภาพเนี่ยถ้าดูภาพคนสวยคนหล่อก็ต้องดูพริกให้มันมุมที่ไม่หล่อไม่สวยด้วยในนั้นในความหล่อความสวยได้ผิวหนังที่สวยน่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่ใต้ดวงตาที่แหลมคมประกายวาวนะ ในลึกๆเข้าไปในดวงตานะมันมีใสใหญ่ประสาทตาอะไรเนี่ยเส้นเล็กเส้นน้อยตาดำตาขาวดูจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใช่สวยจึงหน้าจะโอ้ตาคมตาสวยถ้าดูฟันดูขนดูเล็บดูหนังแล้วเนี่ยเอามารวมพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ได้สวยไปทุกตลอดทุกส่วนถ้ารู้จักแยกแยะดูเป็นยิ่งดูเรื่องที่น่าโกรธน่าเกลียดบางคนนี่ดูแล้วมันเพิ่มความเกลียดดูแล้วมันเพิ่มความโกรธแทนที่จะดูแล้วเพิ่มความเมตตาสงสารเพิ่มความรู้สึกว่าเขาทุกข์เหลือเกินเขาลำบากเหลือเกินเขาต้องอึดอัดกับความน่าเกลียดของเขาเหลือเกินยิ่งเกลียดเขาเขาก็อึดอัดของเขาอย่างน่าทุเรศน่าสงสารแม่ดูที่ไม่โยกมันเกลียดกันยิงกันฆ่ากันต้องหกศพที่ตลาดหมอชิดอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุ่นตำรวจก็ไปกดดันญาติพี่น้องให้นำไอ้คนนี้มามอบตัวมันก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุ่นนี่เพราะว่ามันเกลียดคนต่างถิ่นเดี๋ยวนี้แค่คนต่างถิ่นก็เกลียดกันแล้วตอนนี้ยุคน่ากลัวที่สุดโยมเนี่ยมีคนขึ้นมาเมื่อวานบอกว่าคนทางใต้ไล่คนอีสานบางทีคนอีสานก็ไปปลูกยางมีฐานะมีอะไรถ้าไล่เขาเพื่อจะหุบที่เขาก็แย่ทำธุรกิจก็มีแล้วประเดี๋ยวถ้าไอ้ทางคนใต้มันไปปลูกยางในภาคอีสานปลูกกำลังจะกรีดได้400 500ไร่คนอีสานไล่อยู่คนใต้แล้วก็หุบเอาเลยไม่รู้สิถ้าพวกเขาโดนไล่มาเนี่ยสมมติเนี่ยตอนนี้ก็บอกเริ่มมีแหละคนขึ้นมาจากสุราษฎร์เล่าให้ฟังเนี่ยไม่รู้กลับไปยังเขาจะชี้เลยแล้วก็ถ้าเป็นคนภาคอื่นได้ไปเลยบีบไปเขาอุตส่าห์สร้างเนื้อสร้างตัวมาพอสร้างเสร็จก็จะไล่เขาเมื่อวานนี้โยมเห็นพวกแท็กซี่ไหมบอกให้สุเทพไปปิดที่สุราษฎร์ปิดทุกสี่มุมเมืองถ้าไปปิดแล้วก็โยมเอ้ยอยู่สุราษฎร์ไม่ได้หรอกเอาแล้วเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเกลียดกันจนจะแบ่งภาคกันอยู่แล้วต่อไปประเทศไทยเหลือ3ภาค2ภาคนี่แหละเพราะมันไม่มองให้มีคุณธรรมมันมองให้จิตใจต่ำทรามไปด้วยความแค้นความชังความเกลียดจึงบอกแล้วบอกอีกว่าไม่กลัวโยมเบื่อเราจะมีสุขต่อเมื่อเราหมดเกลียดแต่ถ้าเรายังมีเกลียดเราก็จะหมดสุขนั้นปีใหม่โยมไปเช็คบัญชีดิยอมเกลียดไว้ได้กี่คนแล้วตอนนี้ตั้งก็เกิดมาเนี่ยแล้วถอนออกบัญชีเกลียดไปได้กี่คนแล้วก่อนจะตายยอมจะให้ติดค้างคาใจไปเกลียดต่อชาติหน้าไหมลบบัญชีเกลียดออกจนนึกไม่ออกเลยว่าตอนนี้เราเกลียดใครบ้างมันจะสบายใจเยอะนะงั้นโยมลองดูเดี๋ยวนี้แต่มารู้สึกคิดแบบนี้ได้มากกว่าเก่าเมื่อตอนก่อนคิดไม่ค่อยได้ยิ่งเรื่องไอ้ที่ดินนี่ก็ยังไม่ตอนนั้นคิดแย่มากจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มาเจอคนที่ร่วมกระบวนการทำโฉนดถุงกล้วยแขกเขาก็เสียแล้วแต่มาเดินบิณฑบาตก็มาใส่บาตรแล้วก็ขอกราบที่เท้าเสร็จก็บอกหลวงพ่ออย่าเอาเวรเอาภัยกับผมเลยนะตอนนั้นผมก็ห้ามแล้วแต่ห้ามก็ไม่อยู่เขาก็เลยออกโฉนดมาโกงหลวงพ่อเนี่ยข้าราชการกรมที่ดินเขาก็เสียนแล้วเขาร่วมอยู่ตอนนั้นด้วยอาตมาบอกว่าโยมอย่าโทษใครผิดเลยนะเอางี้ละกันอาตมาจะกัดฟันหาเงินให้โยมอีก3ล้านแล้วอย่าจบกันโยมก็ยกที่ให้เขาบอกว่าหลวงพ่อตัวคนหลานนะคนหลานก็พูดว่าหลวงพ่อผมเนี่ยอัดหมดไป10ล้านแล้วหลวงพ่อมาให้3ล้านผมจะเอาได้ไงถ้า15ล้านตกลงที่ดินแปลงเดียวเราต้องซื้อ2รอบรอบแรก10ล้านรอบ2 15ล้านอาตมาก็เลยพูดแรงไปคำหนึ่งอาตมาต้องขอโทษตระกูลโยมไว้ในล่วงหน้าเขาก็ถามว่าท่านจะทำอะไรกับตระกูลผมโยมคอยดูก็แล้วกันอาตมาก็เลยสร้างวีรกรรมตอนนั้นนะเอาโฉนดมาทำถุงกล้วยแขกแล้วก็เอา ชโนดเนี่ยไปทำนุสวรีตอนหลังนี่เขาก็มาขอโทษไปถามท่านสุชาติที่เขาเข้ามาหาท่านสุชาติเขาบอกตระกูลผมนี่เป็นจำเลยสังคมไปแล้วนี่แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ขายที่ฝั่งนู้นได้แล้วโยมเองก็ทำที่กลบดินกับบ้านจัดสรรแล้วฝั่งนู้นน่ะมีราคาตั้ง 6-70 ล้านตอนหลังรู้สึกว่าเขามานะแต่ก็ไม่ได้มาพูดกับอาตมาเขาบอกขอหลวงพ่อ7ล้านได้ไหมเขามาพูดทีหลังเราสร้างอนุสาวรีย์ไปแล้วเราสร้างหมดไปตั้งล้านกว่าอธิบดีกรมที่ดินมาขอร้องให้ทุบ2ครั้งอาตมาบอกถ้ากรมที่ดินเอาเงินมาคืน10ล้านอาตมาก็จะทุบไปเราก็ไม่นะนี่แหละกฎหมายเนี่ยโยมถ้ามันยุติธรรมใช้จริงๆบังคับจริงๆใครโกงก็โดนมันร่วมโกงแต่ว่ามันเอาโกงมาให้พระข้างเดียวที่จริงเนี่ยตัวร่วมโกงมันก็มีตัวละคร1ตัวทนายไปแนะนำยายคนเจ้าของที่ป้าให้คือชื่อเรียกยายโตทนายมาแนะว่ายายโตที่ดินที่แกได้เนี่ยมันไม่มีโฉนดมอบให้แต่ปากยายจะขายจะแบ่งให้ลูกหลานก็ไม่ได้ไปทำนิติกรรมแบ่งไม่ได้ถ้ายายอยากจะได้เป็นโฉนดผมจะเดินเรื่องให้ยายก็ถามว่ามึงคิดเท่าไหร่บอก2ล้านยายก็คำนวณโนที่ทั้งหมดขายได้80ล้านให้มัน2ล้านคงไม่เท่าไหร่เขาก็ไปแต่งเรื่องยื่นศาลว่ายายคนนี้ครอบครองเสียภาษีทำกินมา19ปีศาลช่วยพิจารณาหน่อยว่าควรจะออกโฉนดให้ได้หรือยังศาลอ่านสำนวนทนายสั่งกรมที่ดินออกโฉนดให้แกได้แล้วกรมที่ดินก็ปั๊มโฉนดมอบไปให้นางโตอยู่มา3ปีนางโตทำไม่ไหวบอกขายดีกว่าก็มาเสนอขายเราก่อนเราจะซื้อก็ความรอบคอบก็ใช้คุณนิติไปที่ที่ดินไปตรวจสอบหน่อยว่าที่ดินแปลงนี้ซื้อขายได้ไหมผู้หญิงที่กรมที่ดินบางใหญ่แม่พระพยอมนี่เป็นพระขี้ระแวงโฉนดครุฑตัวแดงแจ๋แล้วไม่จะซื้อไม่ได้ก็เราก็ซื้อก็ซื้อได้3ปีลูกของป้าที่ให้หลานเนี่ยเขารู้ว่าที่ดินตรงนี้เป็นของเขาเขาก็ไปแย้งศาลแย้งว่าโฉนดที่วัดได้ไปเนี่ยเป็นโฉนดออกใหม่ของเขายังมีศาลก็พลิกเลยถ้าอย่างนั้นโฉนดนี้เป็นโมฆะถอนสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้คิดว่าใครเสียหายทนายแต่งเรื่องไม่ผิดศาลสั่งให้กรมที่ดินออกโฉนดไม่ผิดกรมที่ดินปั๊มโฉนดมาไม่ผิดนางโตได้โฉนดจากกรมที่ดินไม่ผิดเอามาขายเราก็ไม่ผิดแต่คนซื้อผิดแก๊สโซฮอผิดก็เรียกกฎหมายบ้านเรามันเป็นอย่างนี้ที่จริงนะเขาใช้คำว่าเราได้โฉนดมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าย้อนถามคำเดียวเขาตอบไม่ได้แล้วใครเป็นผู้ร่วมกระทำให้ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายพระพยอมออกโฉนดเป็นไหมและตอนทำนิติกรรมเก็บภาษีเข้ารัฐอาจารย์ติตาบอดอาจารย์วิริยะแกสอนกฎหมายแกบอกถ้าพระพยอมเป็นอเมริกันจะได้ค่าเยียวยาเยอะเลยเพราะที่นั่นก็มีโนตารีพับลิกคอยตรวจสอบใครโอนซื้อขายเงินเข้ารัฐภาษีเก็บเข้ารัฐถ้าเสียหายต้องเยียวยาจะมาไม่ได้สักบาทมันน่าเจ็บใจตอนไหนรู้ไหมตอนซื้อตังมีอยู่5ล้านต้องยืมพลเอกเลิกดีชาติอุทิศอีก5ล้านเทพพรสงทั้ง3ปีพอจะหมดเคยตั้งใจว่าจะทำบังสกุลทุกปีเดี๋ยวนี้เลิกหมดแล้วว่าจะไปทำนิทรรศการก็สภาวะจิตตอนนั้นกับตอนนี้มันคนละเรื่องตอนแรกเคยคิดไม่ดีเลยโยมมีคนมาชวนจะไปประท้วงหน้ากรมที่ดินอาตมาคิดอยากจะทำคนเดียวอยากจะเอาระเบิดใส่บาตรไปพลีชีพที่กรมที่ดินแต่คิดแวบเดียวโดยคิดแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นภาพพจน์พระศาสนาเสียหายหมดทุยอมเขาเนี่ยเป็นตัวแนะเรานะศาลน่ะมีคนมายุแนะเลยบอกว่าไปอุทธรณ์สิอาตมาบอกเป็นพระนะขึ้นเทศบนธรรมาสน์เนี่ยโกกว่าถ้าขึ้นลงขึ้นศาลจีวรปลิวเนี่ยอาตมาไม่เอาก็เลยจบเขาก็เอาไปโดย เรียบร้อยแต่นี่เขายังไม่กล้าทำอะไรเลยไหมยังปล่อยลกอยู่เพราะมันไม่มีใครมาซื้อถ้ามันดูข่าวแล้วมันก็ซื้อไม่ลงมันที่ดินอเพศโยมความชิบหายที่เกิดกับบ้านเมืองเนี่ยเพราะกฎหมายมันบรรทัดฐานอะไรไม่ได้ถ้าจัดการคนทำผิดกฎหมายอย่างเฉียบขาดมาตั้งแต่ต้นบัดนี้เนี่ยมันจะไม่มีม็อบที่ยึดอะไรแล้วลอยนวลอยู่ได้หรอกถ้าผิดปั๊บเอาปุ๊บผิดปั๊บเอาปุ๊บแล้วคนก็จะเคารพเกรงกลัวกฎหมายแต่คราวนี้ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายได้แหละมันก็สบายบ้านเมืองก็ไม่มีคือมีแปะถ้าโยมทำม็อบชนะแล้วก็ทุกวายยอมซิโรราบหมดเนี่ยคือแปะไม่มีเหลือเลยต่อไปนี้ใครจะทำผิดทำอะไรก็รวมตัวเข้ากูกฎหมายแยงไปหมดเขาให้ทำหน้าที่อะไรก็แยงไปถ้าตำรวจแยงแล้วใครจะทำทหารก็แยงนะเขาเนี่ยทหารก็บอกเขาไม่เอาแล้วเขาเคยเป็นผู้ร้ายมาแล้วเขาก่อนเขาไม่ช่วยถ้าพอใครทำผิดกฎหมายต้องจัดการเฉียบขาดซะตั้งแต่ต้นนี่ไปถอนประกันเขาพอถอนประกันเขาก็ออกมาพล่านต่ออีกนี่แหละเพราะหลวงพ่อพุทธะจึงได้กล่าวคำว่ากฎหมายไทยเนี่ยต่อไปมันจะดีกับคนชั่วเกินไปก็เลยทำให้คนชั่วกำเริบเสบสารโยมถ้าโยมรู้เรื่องอะไรบางเรื่องนี่นะที่น่าเศร้าที่สุดเลยที่มาสองวันก็เกิดที่มันลักรถเนี่ยที่มีเด็กติดท้ายรถอยู่คนมันเป็นบริษัทชำแหละเพราะอะไรที่มาสองวันตำรวจคนที่ขับรถได้จะมาเนี่ยเมียลงไปซื้อของแป๊บเดียวบึ้ดไปเลยมันจะชำแหละอยู่แล้วแต่ว่าผู้การเนี่ยบอกรถลูกน้องก็ไปขอมันก็เลยไม่รู้ใครจะเป็นคนทำกฎหมายให้มันศักดิ์สิทธิ์เราก็คงเหลืออย่างเดียวรอกฎแห่งกรรมศักดิ์สิทธิ์กฎแห่งกรรมศักดิ์สิทธิ์มันทำแล้วมันก็อยู่ไม่เป็นสุขนะเอาละโยมเบื่อยังโยมไม่เบื่อฉันเบื่อก่อนก็ขออวยพรให้เราทุกคนเนี่ยดูใจรักษาใจถึงจะมีเวลาเปิดดูจอบ้างแต่ให้ห่วงใจอย่าไปอินกับจอเรื่องราวในจอข่าวในจอจนลืมจิตใจของเราเองว่าเปิดใจดูตัวความเคลื่อนไหวของจิตตามรู้ตามดูจนรู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันจนจิตไม่ตกเป็นเหยื่อของความรักความชังความชอบแล้วจิตใจจะไม่บอบช้ำเพราะชอบเพราะชังเราจะรักษาภาวะปกติว่างเย็นสงบเอาไว้ในจิตใจของเราได้ตลอดไปขอให้มีอนุภาพแห่งการมาฟังมาศึกษาไปฝึกฝนให้ได้ประโยชน์จากการเฝ้าดูใจขณะจะนั่งอยู่หน้าจอก็ตามให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ